studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
Pravni fakultet u Banja Luci ugostiće danas patrijarha srpskog Porfirija. Riječ je o jednom od najznačajnijih duhovnih i akademskih događaja.
Zdravstveno stanje generala Mladića i dalje se pogoršava. Srbija traži njegovo puštanje, kontaktiraće i Ujedinjene nacije.
Obje sjednice Doma naroda parlamenta BiH danas prekinute, opet bez kvoruma.
Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa Amerikom. Kažu da Vašington kontinuirano krši svoje obaveze.
Rukometna reprezentacija Republike Srpske učestvuje na svjetskom školskom prvenstvu u Skoplju.
U Srpskoj pretežno oblačno sa padavinama povremeno, sutra osjetno hladnije sa jačom kišom u većini krajeva. Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci ugostiće danas patrijarha srpskog Porfirija. Riječ je o jednoj od najznačajnijih duhovnih akademskih događaja na Banjalučkom pravnom fakultetu. Obraćanje patrijarha Porfirija povodom Vaskrsa planirano je za 18 časova u amfiteatru ovog fakulteta. Gostovanje srpskog patrijarha komentarisali su Marko Romić, asistent pravnog fakulteta, Jana Sibinčić, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci.
Put u poluvjekovnoj istoriji našeg univerziteta, nikada patrijarh srpski do sada nije bio na univerzitetu. Tako da ovo predstavlja istorijski trenutak, pečat jednog, da kažemo, razvoja našeg univerziteta i podstrek koju će posjeta njegove svetosti svima nama, nastavnicima, saradnicima, studentima, da naš univerzitet u budućnosti bude još bolji i prosperitetniji.
Pustili smo prijave, link prijava da vidimo zbog brojnosti iz razloga što je to pravni fakultet ima najveći amfiteatar i zato smo tu. Prijave su skočile mnogo i drago nam je da je oko 80% tih prijava u stvari su studenti, a u ostalo odlučili smo da ne bude samo usko vezano sa studente, nego da to bude poklon nas studenata cijelom građanstvu.
Zvaničnici Republike Srpske sastaće se sutra u Banja Luci sa visokom delegacijom Ruske federacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova Aleksandar Gruško. Početak sastanka zakazan je u 14 časova u Palati Republike, dok je konferencija za novinare predviđena u 15 časova, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Predviđena je posjeta Srpsko-ruskom hramu Preobraženja Gospodnjeg. U sjedištu vlade Republike Srpske bit će održan forum o temi trenutna geopolitička dešavanja u Evropi.
Ministarstvo pravde Srbije zatražilo je ponovo danas puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju iz humanih razloga. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da će tim povodom komunicirati sa Ujedinjenim nacijama. Vujić je naveo da se general Mladić nalazi u zatvorskoj bolnici i da su ga danas na sastanak sa njim dovezli u krevetu. On je istakao da je Mladićevo stanje ozbiljno i da zahtijeva ozbiljan tretman i zatražio od mehanizma da poštuju pravila koja važe u cijelom svijetu.
On je u jako teškom stanju, vrlo je slabo komunikativan, u početku je samo odgovarao sa da ili ne, kasnije vrlo je teško komunicirao. To sam želeo da se lično uverim kako bi mogao u razgovoru sa predsjednicom mehanizma, sudijom Garcia, da iznesem još jednom zahtev i porodice Ratka Mladića, ali i Republike Srbije i garancije Republike Srbije koje sam joj uručio kako bi pustili generala Mladića iz humanitarnih razloga na lečenje u Republiku Srbiju. Zato što naglašavamo, ovo nije pitanje politike, ovo je pitanje života.
U Majevičkom selu Potraš, a potom i na gradskom groblju u Pučilama kod Bijeljine, sutra će biti obilježene 33 godine od stradanja 33 borca 2. Majevičke brigade 21. aprila 1993. godine. U koordinisanom napadu muslimanskih snaga iz Teočaka, pripadnici 2. Majevičke brigade pretrpjeli su ogromne gubitke i to je jedno od najvećih stradanja Srba na ovim prostorima. Za sve zainteresovane organizovan je besplatan prevoz ispred Sabornog hrama u Bijeljini. Ovim povodom Miodrag Stevanović, predsjednik boračke organizacije Bijeljina, Dragan Mrkajić, komandir 4. prvog bataljona 2. Majevičke brigade i predsjednik zavičajnog udruženja Tuzlaka u Bijeljini Milenko Mićanović kazali su.
Cilj tog napada je sigurno bio da se zauzme i Ban Brdo, da se zauzme Ugljevik i da se napravi veliki prodor prema Stemberi i samim tim da se zauzmu prostori teritorije Republike Srpske i da se Republika Srpska podijeli na dva dijela.
Kad su došli pred komandu, napravili su veliki pokolj da su sve ranjene koji su branili komandu na licu mjesta ubili, a sa sobom su nakon povlačenja odveli 12, 10 u Tuzlu, u Tuzlanski zatvor i dvojicu boraca prema Teočaku.
21. aprila u jutarnjim časovima, u 9 časova ispred Sabornog hrama imamo organizovan besplatan autobuski prevoz gdje odlazimo na mjesto stradanja, to jest nedaleko od mjesta stradanja u selo Potraš kod crkve Svetog Marka, gdje smo uspjeli ove godine da organizujemo obnovu spomen ploče koja je bila devastirana stradalih boraca. Također će biti sutra u 10.30 u Potraši osvećenje te ploče i povratak na Pučile gdje ćemo imati obilježavanje na centralnom spomeniku na Pučilama u 13 časova.
Nakon ove izjave idemo u Sarajevo, tamo su obje sjednice Doma naroda BH parlamenta, hitna i redovna, okončane prekidom zbog nedostatka kvoruma jer nije bilo dovoljno delegata u klubu Hrvata i Srba. Na hitnoj sjednici trebalo je da se razmatra zahtjevi iz predstavničkog doma koji se odnosi na akcize na gorivo, dok su na redovnoj brojni takozvani evropski zakoni po dnevnom redu bili i za manje važnih spornih tačaka dnevnog reda, kao što je popuna upražnjenih mjesta u parlamentarnim delegacijama. Prilog kolege Milana Stojića.
Predsjedavajući Kemal Ademović, koji je napustio Narod i pravdu i postao član novoformirane stranke Crvenih linija, samo inicijativno zakazuje sjednice i određuje dnevni red, čemu se protive druga dva člana kolegija ovog doma. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović tvrdi da Ademović udovoljava zahtjevima opozicije na nivou BiH, zbog čega je rad doma onemogućen u posljednjih više od godinu dana.
Pogledajte dnevni red današnje sjednice koja je bila zakazana, bez dogovora i o terminu u dnevnom redu sa i sa Vurdom, apsolutno ne. Koliko mi je rekao kolega Špić, ni s njim nije uopće konsultirano. Tamo su dva evropska zakona, pogledajte na kojem mjestu su stavljena, a što je prije tih 20 točaka koje su. Znači, evidentno se ne želi uopće razmišljati o evropskom putu.
Na obje sjednice u sali se pojavilo 9 od 15 delegata bez kvoruma u klubovima Srba i Hrvata. To je i konstatovao predsjedavajući Ademović i prekinuo obje sjednice. Kada je riječ o akcizama i drugim tačkama dnevnog reda koje je postavlja Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić ponovio je da većina u klubu Srba neće dozvoliti prenos nadležnosti.
Oni hoće da donose odluke mimo kapaciteta, dezavujući izbornu volju srpskog naroda u Republici Srpskoj. Pa zato mi postojimo kao klub delegata iz srpskog naroda i poslije klub delegata iz bošnjačkog i klub delegata iz reda hrvatskog naroda. I mislim da su to uzaludni pokušaji i pozivam da se vrijeme ne gubi. Da pomjeramo ono što možemo pomjeriti do izbora, možemo dosta stvari uraditi ako postoji želja.
Delegat iz kluba Srba Nenad Vuković rješenje problema ponovo vidi u formiranju neke nove većine koje nema.
Dogovor kolegija ima smisla kada kolegij ima većinu u Domu naroda. Ovaj kolegij već dugo vremena nema podršku Doma naroda i on taj svoj dogovor ne može da pretoči u glasanje u Domu naroda.
Očigledno je cilj Bošnjaka u Domu naroda pokušaj da se isprovocira Kristijan Schmidt, da interveniše i kazni delegata iz klubova Srba i Hrvata, što je potvrdio delegat Džemal Smajić, koji je razočaran što Schmidt to do sada nije učinio.
Ja sam očekivao da ovakav scenarij danas da se oni neće pojaviti, posebno nakon izjave visokog predstavnika Kristijana Schmidta da se on neće miješati u ove stvari.
Da li će ovaj dom do izbora održati bilo kakvu sjednicu i usvojiti nešto od zakonskih rješenja, teško je reći bez novih sastanaka i eventualnog dogovora čelnih ljudi, političkih partija koje mogu odblokirati ovaj proces.
U dnevniku Radija Republike Srpske idemo sa informacijama iz svijeta. Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama zato što Vašington kontinuirano krši svoje obaveze, saopšteno iz kancelarije iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Američka zapljena iranskog broda jasan je dokaz da je američki predsjednik Donald Trump licemjeran, poručili su iz Teherana. Trump je ranije izjavio da delegacija iz Vašingtona putuje na pregovore u Islamabad. U prilogu Srđana Kecmana.
Iako je saopšteno da Iran neće učestvovati u pregovorima sa Amerikom, nakon zapljene njihovog broda, portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji poručuje da nikakva odluka po tom pitanju još nije donesena.
Dok tvrde da su za diplomatiju i spremni na pregovore, SAD se ponaša na način koji ne ukazuje na ozbiljnost u vođenju diplomatskog procesa. Iran ne vjeruje u rokove ili ultimatume kada se radi o zaštiti iranskih nacionalnih interesa.
Iranska vojska je saopštila da će oružane snage te zemlje uskoro odgovoriti i uzvratiti na, kako kažu, oružanu pirateriju koju je počinila američka vojska. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Kalibaf poručio je Trumpu da se Iran ne plaši njegovih prijetnji i da u potpunosti kontrolišu Ormuski Moreuz.
Amerikanci nisu poštovali primirje. To je bio dio njihove taktike, ali mi smo ostali čvrsti. Zbog toga smo zatvorili Ormuski Moreuz. Bili smo u stanju da nametnemo našu volju i naše zahtjeve.
U međuvremenu, savjetnik predsjednika Vrhovnog političkog savjeta Jemena Abd al-Ilah Hacar rekao je da američko vojno prisustvo u Crvenom moru i Ormuskom Moreuzu nosi posljedice koje prevazilaze granice regiona.
Raspoređivanje snaga u Crvenom moru, baš kao i raspoređivanje u Ormuskom Moreuzu, predstavlja prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti, s obzirom na to da ne postoji opravdanje niti vojne operacije koje zahtijevaju prisustvo američkih razarača.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglašava da borba protiv Irana još nije završena. On je naglasio da svi moraju biti svjesni terorističke prijetnje koju predstavlja Iran.
Nalazimo se u vremenu velikih izazova i velikih posljedica. Zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama angažovani smo u borbi protiv velike tiranije Irana koji teroriše svijet, koji nastoji da nas uništi i da sruši Sjedinjene Američke Države kao i zapadnu civilizaciju kakvu poznajemo. Postigli smo ogromne stvari, nije još gotovo i svaki trenutak može donijeti nešto novo.
Povodom situacije sa Ormuskim Moreuzom oglasila se i Kina. Predsjednik Xi Jinping rekao je da se zalaže za trenutni sveobuhvatni prekid vatre i insistira na rješavanju sukoba političkim i diplomatskim kanalima, jer ovakva situacija ne odgovara nikome.
Snažan zemljotres od 7,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je oblast na istoku japanskog ostrva Honshu. Izdato je upozorenje na tsunami, a očekuju se talasi visine i do 3 metra. Vojska je raspoređena na ulicama kako bi pomogli stanovništvu. U prilogu Aleksandra Javorca.
Japanska vlada formirala je operativnu grupu za vanredne situacije i pozvala građane u pogođenim područjima da se evakuišu na bezbjedno mjesto, rekla je premijerka Japana Sanaea Takaichi.
Na osnovu mojih uputstava u potpunosti smo angažovani u procjeni štete, provođenju hitnih intervencija u slučaju katastrofe, kao što su operacije spasavanja i spasavanja života i pružanju pravovremenih i tačnih informacija javnosti.
Japanska meteorološka služba upozorava da su talasi tsunamija već uočeni i da stanovnici uz obalu i rijeke moraju potražiti viši teren. Zvaničnik ove službe Masashi Kiyomoto.
Uočeni su talasi tsunamija. Ljudi u priobalnim područjima ili uz rijeke trebaju se odmah evakuisati na viša područja. Oni koji su već evakuisani trebaju ostati na svojim lokacijama. Molimo građane da ostanu na oprezu.
Iz japanske meteorološke službe upozoravaju da su snažni naknadni potresi mogući u narednim danima i sedmicama. Nadležne službe provjeravaju da li je zemljotres izazvao probleme u nuklearnim elektranama. Zbog podrhtavanja tla na neko vrijeme bio je obustavljen i saobraćaj brzih vozova. Epicentar zemljotresa bio je u Tihom okeanu na dubini od 10 km. Japan se nalazi u takozvanom vatrenom prstenu Pacifika, jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu.
EUFOR će zajedno sa oružanim snagama BiH od 20. do 24. aprila izvesti vojnu vježbu pod nazivom Kombinovani odgovor 26.
Vježba će biti održana na vojnom poligonu Manjača, a cilj je da se unaprijedi koordinacija i planiranje zajedničke operativne sposobnosti međunarodnih snaga sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
Predstavnici vlasti Republike Srpske i poslovne zajednice postigli su načelni dogovor o uvođenju 13. neoporezive plate u realnom sektoru. Ova mjera, koja je rezultat razgovora Unije poslodavaca Republike Srpske i političkog vrha predvođenog SNSD-om, trebalo bi direktno povećati primanje radnika i stimulisati domaću privredu. Poslušajmo Gordanu Stanić.
Poboljšanje stanja u privredi, posebno u prerađivačkoj industriji, a samim tim i položaja radnika, sve uz pomoć 13. neoporezive plate. Za Uniju poslodavaca ovo je dobra mjera koju sa Ministarstvom financija treba doraditi da ne bi došlo do zloupotrebe, objašnjava Saša Trivić.
Prevashodno podrška poslodavcima koji regularno isplaćaju svoje poreze i doprinose, tako da se zahvaljujemo, da kažem, i na takvo ovo rješenje.
Privrednik iz Bratunca Janko Petrović ističe da bi u narednom periodu trebalo definisati tačne korake. Osnovni kriterijum biće da preduzeća čiji su radnici na najnižoj plati neće moći koristiti ovu mogućnost, ističe Petrović.
Cilj je da se ta 13. plata isplati otprilike u visini prosječne plate u Republici Srpskoj ili nešto malo manje. Firme koje imaju mogućnost da plate, to im se to ne bi dozvolilo da plate, ali bez poreza i doprinosa.
Neoporeziva 13. plata dio je seta dogovorenih mjera podrške privredi, rekao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić. Jedan od zaključaka je i formiranje industrijske cijene električne energije.
Ta industrijska cijena struje bila bi vezana za izgradnju solarnih elektrana na fabrikama ili u dvorištima preduzeća koja bi se energija koristila za vlastitu proizvodnju, gdje bi elektroprivreda bila balans za potrošnju te električne energije.
Prva zakonska rješenja mogla bi da budu usvojena već u junu, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Mi moramo da budemo svjesni da globalna kriza zatiče i nas, odnosno dodiruje nas, da nam pravi određene smetnje u našem poslovanju i svemu onome, pogotovo u industriji koja je izvozno orijentisana i ona koja računa na tržište, tradicionalno tržište Evropske unije, i mi moramo pomoći tim ljudima koji su postigli jedan nivo kvaliteta u proizvodnji, u obezbedu zaposlenosti i mnogo čega drugoga.
13. plata nije obavezna ni u jednoj državi, objasnili su ranije Uniji poslodavaca. Ističu da je cilj prije svega poboljšanje položaja radnika, borba protiv sive ekonomije, ali i da se olakša preduzećima da zapošljavanje radnika bude bez poreza i doprinosa.
Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da je u završnoj fazi usaglašavanje memoranduma o zajedničkim mjerama sindikata i vlade Republike Srpske, te pozvao premijera Savu Minića da 1. maja simbolično na Međunarodni praznik rada potpiše ovaj dokument na kongresu Saveza sindikata koji se održava u Banji Vrućici kod Teslića. Razgovara se i o zaštiti prava radnika, unapređenju socijalnog dijaloga i borbi za bolje uslove rada i veće plate zaposlenih. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković i Siniša Petrović, sindikat pravosuđa.
Imamo dovoljno vremena do avgusta mjeseca da ispregovaramo na nivou resornih ministara i naših granskih sindikata da dođe do jednog značajnijeg povećanja plata svim radnicima koji se finansiraju iz budžeta. Također, ono što želimo je da riješimo i konačno pitanje regresa za korištenje godišnjeg odmora.
Postoje financijski preduslovi da se ispoštuje zakonska obaveza, a to se tiče pitanja regresa, ali svakako treba ići i korak dalje, a to je najavljeno povećanje plata za budžetske korisnike u avgustu ili septembru mjesecu ove godine od 5%.
Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu Duša djece na sistematski način riješio je jedan od najvažnijih pitanja finansiranje liječenja i dijagnostike djece do 18 godina starosti u inostranstvu. Direktor fonda Jasminka Vučković na današnjoj konferenciji za novinare ponovo je odbacila tvrdnje da su sredstva ovog fonda korištena za finansiranje plata radnicima rudnika Ljubija. U prilogu Mirjane Grabeš.
Kada se roditelji suoče sa najtežim izazovom, a to je borba za zdravlje svog djeteta, svaka podrška postaje presudna. Upravo tu ulogu ima Fond solidarnosti koji već godinama mnogim mališanima otvara vrata liječenja u inostranstvu. Roditelji djece na liječenju Mirela Bokan i Vladimir Veselinović ističu da je ovaj fond jedan od najbolje organizovanih sistema podrške u našoj zemlji.
I jedna veoma dobra stvar kad nam se dešavaju ove životno ugrožavajuće situacije su te, je ta da i kad se najavimo klinici u inostranstvu, više ne postoji ono da se mora uplatiti. Čim se na sam pomen Fonda solidarnosti, tu je kraj.
Svaki čovjek koji odvoji 3,5 marke, 4, 5 konvertibilnih maraka za Fond solidarnosti Republike Srpske, u tom momentu spasi jedno dijete, dječaka ili djevojčicu u Republici Srpskoj.
Fond Duša djece finansira liječenje djece do 18 godina i to onda kada su iscrpljene sve mogućnosti za liječenjem u Srpskoj. Direktor Jasminka Vučković navodi da je od 2017. godine izdato više od 3800 rješenja, te da je na liječenje u inostranstvo upućeno oko 1400 mališana.
Ukupan broj nove djece, znači djece koja se prvi put pojavljuju u Fondu solidarnosti od 1.1. ove godine, bio 85. To je, vjerujte, ako se možemo sad sjetiti negdje i komparirati sa prvom godinom našeg rada, otprilike u prvoj godini smo imali za cijelu godinu taj broj.
Ona je još jednom naglasila da se aktivnost fonda ne može koristiti u političke svrhe i da njegovo funkcionisanje nema nikakve veze sa Fondom za obnovu Republike Srpske, budući da je riječ o dvije potpuno odvojene institucije. Dodatna reagovanja izazvao je, kako kaže, nespretno formulisan novinski naslov.
Naslov je bio Fond solidarnosti je uplatio rudnicima Ljubija 3 miliona konvertibilnih maraka. Prva rečenica ispod naslova je bila Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Znači, u prvoj rečenici je bilo objašnjeno o kojem se fondu radi. Bilo mi je krivo što ide naslov tako, bombastično, a onda sam, znate, ono, kad sam pročitala tu prvu rečenicu, mislila sam shvatit će ljudi. Međutim, u tom trenutku su krenuli telefonski pozivi.
Fond Duša djece svakodnevno na svojoj internet stranici objavljuje stanje na računima, kao i sva odobrena rješenja sa preciznim iznosima i informacijama o zdravstvenim ustanovama u koje se djeca upućuju.
Kulturne aktuelnosti. Dervente će u naredna 4 dana biti centar pozorišne umjetnosti predstavom Doba poroka. U izvođenju članova dramske sekcije Dervenske stručne i tehničke škole otvoren je prvi takmičarski festival srednjoškolskog teatra u Republici Srpskoj. Na kom učestvuje 6 srednjih škola i 5 pozorišta. Ulaz na festival koji traje do 23. aprila je besplatan, a osim školskih dramskih sekcija nastupit će ansambli Gradskog pozorišta Jazavac i Teatra mladih iz Bijeljine. U prilogu Biljane Đukić.
Prvi festival srednjoškolskog teatra omogućuje mladima da autorske projekte i društveno angažovane teme predstave kroz pozorišne komade. Na trenutak su učionice zamijenili pozornicom, a svoje umijeća predstavili kroz likove. Ena Bjelošević iz Dervente i Marija Vujasinović iz Prnjavora.
Tu neku poruku hoćemo da damo kako mladi trebaju da se bore s tim. Sa svim tim porocima napisala tekst Algoritam, koji govori o grupi mladih koji pokušavaju da pronađu razliku između stvarnog i digitalnog svijeta.
Za srednjoškolce svaki izlazak na scenu je novi izazov, kao što je i pred tročlanim žirijem. Glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Bojan Kolopić.
Najvažnije od svega je to što imamo ljudi, imamo decu koja se bave pozorištem, ono sve tu u kom živimo.
Odziv na prvi festival iznenadio je i organizatore. Svoje umijeća predstavit će mladi iz 6 srednjih škola i 5 pozorišnih grupa. Pa iz Srpske. Organizator programa u Centru za kulturu u Derventi Siniša Tešanović i direktor Centra za kulturu Mirjana Plisnić.
Svaka predstava je imala ograničenje minimum 30 minuta do maksimalno sat i pol vremena.
Nagrade su podijeljene u 2 kategorije, rang srednjih škola i pozorišta, ali ja bih voljela da ovo prije svega bude jedno lijepo druženje.
Cilj vlade je podrška sličnim manifestacijama, a sve kako bi se mladi uprkos modernim tehnologijama vratili pozorištu. Ministar prosvete i kulture u Vladi Republike Srpske Borivoje Golubović i gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
Ne govorimo ni o lokalnom karakteru, ni o događaju ili manifestaciji koja je regionalnog, nego od republičkog značaja koja je veoma bitna za Republiku Srpsku.
Jedna lijepa priča, ali veliki zadatak za nas. 200 mladih umjetnika će proći ovih dana kroz Derventu pokazati svoje znanje, svoj talenat.
Prvi festival srednjoškolskog teatra u Srpskoj nije samo nova kulturna manifestacija, jer možda baš na Derventskoj pozornici nastaju neka buduća velika imena pozorišne scene.
Povodom 120 godina od pokretanja prvih novina u Banja Luci i Dan arhiva Republike Srpske, danas je u izložbenom holu Arhiva Republike Srpske otvorena izložba Štampa u Bosanskoj krajini od 1906. do 1941. autora Bojana Stojnića. Opširnije Gordana Prtina.
Arhiv Republike Srpske, centralna ustanova za zaštitu kulturnih dobara, obilježava 73 godine postojanja i rada. Direktor arhiva Bojan Stojnić.
Za današnji arhiv Republike Srpske možemo reći da predstavlja jednu reprezentativnu, upravnu, kulturnu i naučnu instituciju koja obavlja javnu arhivsku djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpske.
Arhiv sadrži 890 fondova i zbirki, kao i veliku količinu arhivske građe iz osmanskog perioda, iz 18. vijeka. Povodom 120 godina od pokretanja prvih novina u Banja Luci, otvorena je izložba Štampa u Bosanskoj krajini od 1906. do 1941. godine, autora direktora arhiva Bojana Stojnića.
Od 1906. do 1941. pokrenuto je 87 naslova. Od toga za vrijeme Austro-Ugarske vlasti 9, a za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. 78 naslova. Najviše listova pokrenuto je u Banja Luci, čak njih 63.
Izložba je otvorena u izložbenom holu Arhiva Republike Srpske. Predstava Martin Udio, nastala po romanu Sanje Savić Milosavljević u režiji Nikole Bundala, premjerno će biti izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prva i druga repriza zakazane su za 21. i 28. april. Martin Udio donosi priču o životu, stradanju, ljubavi i istrajnosti, ispričanu kroz suze i smijeh, onako kako život zaista i izgleda.
Muška rukometna reprezentacija Republike Srpske otputovala je danas u Skopje, gdje će učestvovati na svjetskom školskom prvenstvu do 18 godina. Teniser iz Srbije Dušan Lajević danas počinje nastup na Mastersu u Madridu. Prilog iz sporta Bojan Božić.
Muška rukometna reprezentacija Republike Srpske otputovala je danas u Skopje, gdje će nastupiti na svjetskom školskom prvenstvu do 18 godina. Na ovom takmičenju nastupit će 21 muška reprezentacija i 16 ženskih selekcija svijeta. Tim Republike Srpske sastavljen je od 6 srednjih škola iz Banja Luke, Bijeljine i Kozarske Dubice. Predsjednica Saveza za školski sport Republike Srpske, Gorica Bilak-Moconja, kaže da ovaj put Republika Srpska ima izuzetno kvalitetan tim.
Koji će nastupiti u punom sastavu ovaj put, ima velike ambicije i mi vjerujem da oni mogu doći u završnu fazu takmičenja, tako da idemo punim srcem i sa logistikom koju imamo i sa stručnim štabom koji imamo i vjerujem da ćemo se pokazati i na terenu i van terena na najbolji mogući način.
Selekciju igrača koji će nastupiti na ovom svjetskom školskom prvenstvu napravljena je u saradnji Rukometnog saveza Republike Srpske i Saveza za školski sport. Odlazak reprezentativaca u Skoplje omogućilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Savez za školski sport i Rukometni savez Republike Srpske. Na kraju informacije iz tenisa, na ATP turniru u Madridu, teniser iz Srbije Dušan Lajović sastaće se danas u prvom kolu sa Italijanom Mateom Arnaldijem. Meč neće početi prije 17 časova.
U Srpskoj pretežno oblačno sa padavinama, povremeno, sutra oblačno i osjetno hladnije vrijeme sa jačom kišom u većini krajeva. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14
časova najsvežnije je bila Makovica sa 10 stepeni, 11 Mohan, Pjesak, 12 Okolo, 14 Kneževo, Srebrenica, 15 Gacko, kao i Doboj, Zvornik, Novi Grad, 16 Srbac, 17 Banja Luka, Bijeljina, Drinić, Mrkonjić, Grad, 18 Bileća, Prijedor, 19 Višegrad, Rudo, 20 Ribnik i Trebinje i 21 Foča. Maksimalna je temperatura danas 14 do 21, u višim krajima od 10 stepeni. Noće se sutra ujutru oblačno i hladnije uz jaču kišu koja će se premešati od zapada ka jugu i istoku. Na krajnjem severu ostaje uglavnom suvo ili samo ponegde u slabu kišu. U drugom delu dana promenljivo oblačno, kiša samo još ponegde, uveče već skroz suvo. Vetar slab do umeren severoistočni, uveče povremeno i jak. Maksimalna temperatura od 11 stepeni na istoku da će biti najhladnijem do 19 na jugu i krajnjem severu, u krajima oko 6.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Mi podsjećamo na važnije vijesti.
Pravni fakultet u Banja Luci ugostiće danas patrijarha srpskog Porfirija. Riječ je o jednom od najznačajnijih duhovnih i akademskih događaja.
Zdravstveno stanje generala Mladića i dalje se pogoršava. Srbija traži njegovo puštanje, kontaktiraće i Ujedinjene nacije.
Obje sjednice Doma naroda parlamenta BiH danas prekinute, opet bez kvoruma.
Iran neće učestvovati u drugoj rundi pregovora sa Amerikom, kažu da Vašington kontinuirano krši svoje obaveze.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Valentina Knežević.